Λοιπόν, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είμαστε 7 λεπτά μετά τις 10. Λοιπόν, και θα περάσουμε σε πολύ λίγο στον επόμενο καλεσμένο μας και να συζητήσουμε λίγο για τα μέτρα της ΔΕΘ. Δεν τον έχουμε
πολλά.
Ήδη.
45 μέτρα.
Ναι.
Που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Βεβαίως από εκεί και πέρα εξειδικεύονται από κάθε Υπουργείο και από
Έγιναν
κάθε
σήμερα εξειδικεύσεις.
Σήμερα, ας πούμε, ακριβώς αυτό ήθελα να αναφέρω. Σωστά το κατάλαβες. Ήταν καλεσμένος στο Δελτίο Ειδήσεων του Αντένα και στον Νίκο Χατζηνικολάου. Ο πλέον αρμόδιος Υπουργός, έτσι, ο κ. Χατζηδάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σχετικά με τα, έτσι, σε μια προσπάθεια εξειδίκευσης. Θα γίνει και από τα άλλα υπουργεία των κατευθύνσεων που έδωσε ο Πρωθυπουργός. Όπως σας έλεγε η Στεφανία νωρίτερα, αφορούν πάρα πολλούς κλάδους και από εκεί και πέρα θα χρειάζεται διαφορετικά και για κάθε κλάδο. Δηλαδή αφορά και το ζήτημα της στέγασης, αφορά και το ζήτημα των ενστόλων, αφορά και το ζήτημα των γιατρών. Κάθε επαγγελματική κατηγορία θα έχει και κάτι διαφορετικό να αναφέρει.
Πάμε όμως να δούμε και ποιοι είναι παραπονεμένοι, βεβαίως.
Σωστό. Να κάνουμε όμως μια πρώτη έτσι γενική περιγραφή αυτών των μέτρων με τον επόμενο καλεσμένο μας.
Οικονομικός σύμβουλος, ο κύριος Γιάννης Χατζησαλάτας. Γεια σας, καλησπέρα.
Καλώς τα.
Καλησπέρα, κύριε Κασίμη, καλησπέρα, κύριε Λεβίδη.
Καλησπέρα
και στους αγροατές μας. Στον απόϊχο λοιπόν και των εξαγγελιών και σιγά σιγά στην εξειδίκευση στην οποία γίνεται, σίγουρα υπάρχουν εγκρίνειες. Φυσικά να πούμε ότι κάθε ευρώ το οποίο δίνεται είναι ιερό. Και ειδικά αυτές τις στιγμές που η ακρίβεια καταγίνει στο εισόδημα του πολίτη και πραγματικά το συρρυκνώνει μέρα με τη μέρα. Αλλά όντως υπάρχουν εγκρίνειες, υπήρχαν και κάποιες προσδοκίες να δούμε κάτι μεγάλο, κάποιον άσοβο το μανίκι, σαν αυτόν που είχαμε δει πριν από 2 χρόνια, να σας θυμίσω, με το αφορολόγιο των 800.000 ευρώ.
Mm-hmm.
Κάτι τέτοιο δεν ακούστηκε.
Κάτι τέτοιο όχι. Ναι.
Και το θέμα είναι ότι διαψεύστηκαν και ορισμένες πληροφορίες οι οποίες διέρεαν εντέχνως ή ατέχνως από την διοίκηση είτε του Υπουργείου Οικονομικών είτε γενικά από το κυβερνητικό επιτελείο. Και είχαν δημιουργήσει προσδοκίες, δεν το κρύβουμε.
Πώς ένα πρώτο σχόλιο για την γενική κατεύθυνση των μέτρων, διότι όντως, κύριε Χατζησαλάτα, το ξέρετε κι εσείς, μετά έχει και διαφορετικούς κλάδους, διαφορετικούς τομείς, διαφορετικά επαγγέλματα, αλλά μια γενικότερη για τις μεγάλες ομάδες, έτσι, ένα γενικότερο σχόλιο.
Ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Σίγουρα θα μπορούσαν, τουλάχιστον από ότι υπήρχαν οι διαρροές, να υπήρχαν πιο στοχευμένα και πιο πλατιά μέτρα. Δεν ακούσαμε, παραδείγματος χάρη, τίποτα απολύτως για το μεγάλο θέμα που λέγεται ακρίβεια.
Mm-hmm.
Δεν ακούσαμε κάτι για το πολύ μεγάλο θέμα που λέγεται ενεργειακή κρίση, που βλέπουμε ότι ακόμα συνεχίζει, γιατί βλέπουμε τα τιμολόγια πλέον του ρεύματος να έχουν πάρει πάλι την ανηφόρα. Ακούσαμε φυσικά για την πράσινη ανάπτυξη,
mm-hmm.
αλλά αυτή η πράσινη ανάπτυξη που είναι αντιστάθμισμα σε αυτή την αύξηση του ρεύματος, δεν βλέπουμε να υλοποιείται. Ναι.
Σας διέκοψα.
Όχι, κύριε, κάτι θέλετε να με ρωτήσετε.
Πώς μπορούμε, ας πούμε, είπε ο Πρωθυπουργός ότι θα στείλει και επιστολή στην Φοντερ Λάιεν για το θέμα της ενέργειας που είπατε, διότι έχουν κάτι γίνεται, λέει, εκεί στην Ανατολική Ευρώπη.
Δεν ξέρω τι γίνεται στην Ανατολική Ευρώπη. Στη χώρα μου όμως, και το ξέρω καλά αυτό το θέμα, υπάρχει πράσινη ενέργεια που παράγεται από τον ήλιο και από τον αέρα, φτηνή ενέργεια που μπορεί να φτάσει στον καταναλωτή και όμως δεν διοχετεύεται και πηγαίνει στον κάλαθο να χρήσουν γιατί δεν έχει φροντίσει η πολιτεία να φτιάξει δίκτυα.
Ναι.
Ας μην τα βάλουμε όλα στο τι γίνεται εκτός των τυχών. Ας ρυθμίσουμε τα εντός των τυχών και τα υπόλοιπα θα είναι πιο εύκολα.
Πώς είδαμε τις αναφορές.
Εγώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες θέλω να πω.
Παρακαλώ.
Πολύ.
Εσύ, εννοείται. Mm-hmm.
Γιατί έγινε πολύ μεγάλη ζήτηση. Δεν νομίζω ότι άκουσαν αυτά που ήθελαν. Αυτά και για τους ένστολους.
Όχι, βέβαια, γιατί για τους ελεύθερους επαγγελματίες, να θυμίσω, υπήρχε μια διαρροή που έλεγε ότι η βάση του τεκμαρτού εισοδήματος δεν θα συνδέεται πλέον με τον κατώτατο μισθό. Γιατί η βάση για το τεκμήριο είναι ο κατώτατος μισθός επί 14. Άρα, όταν αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, αυξάνεται και η βάση που ορίζει το τεκμαρτό εισόδημα. Κάτι τέτοιο δεν είδαμε. Είδαμε να αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, άρα θα αυξηθεί και το τεκμαρτό εισόδημα. Επίσης, υπήρχαν διαρροές που έλεγαν ότι θα μπει σε μια διαδικασία να προσμετράτε το οικογενειακό εισόδημα. Δηλαδή, στο πραγματικό εισόδημα ενός ελεύθερου επαγγελματία θα προστίθεται και το εισόδημα του συζύγου ή τη συζύγου για να προσεγγίσει το τεκμαρτό. Ούτε κάτι τέτοιο ακούστηκε. Αντίθετα, ακούστηκε η πλήρη κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, που είναι 325 ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομικές επιχειρήσεις. Μένει μια πικρία σε όλα τα νομικά πρόσωπα, δηλαδή είτε σε κάποια οίκε, είτε σε κάποια ομόρυθμη, ετερόρυθμη, ΕΠΕ, ανώνυμη εταιρεία, εκεί συνεχίζει να υπάρχει το τέλος επιδέματος που όλοι λέμε το πόσο άδικο και σκληρό είναι, και μάλιστα είναι πολύ υψηλό το τίμημα. Είναι 1.000 ευρώ για κάθε επιχείρηση, σύν 600 ευρώ για κάθε υποκατάστημά της. Ανεξάρτητα αν αυτή η επιχείρηση έχει κέρδη, έχει ζημιές, είναι ανοιχτή ή είναι κλειστή. Και επίσης είδαμε ότι υπάρχει αυτή η μείωση του 50% να υπάρχει σε πληθυσμιακά κριτήρια τα 1.500 άτομα. Δηλαδή,
από 500 να πάει στα 1.500.
Ακριβώς. Και έχω μία εύλογη ερώτηση. Μία κομμόπολη των 1.550 κατοίκων.
Ναι. Όχι,
ο ελεύθερος επαγγελματίας έχει το ίδιο πελατολόγιο με κάποιον ελεύθερο επαγγελματία που είναι στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στα μεγάλα αστικά κέντρα.
Εννοείται ότι λοιπόν, είναι πολύ πιο.
Ακριβώς. Εφόσον μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία,
θα πει βέβαια κάποιο που μας ακούει μέσω ίντερνετ, κάποιο απευθύνεται πλέον σε όλη τη χώρα, αλλά εσείς, εντάξει, όσο να είναι, διαφορετικά να είσαι σε μια μικρή κομμόπολη, διαφορετικά να είσαι σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο, κατά τα ψέματα.
Εννοείται. Όταν θέλουμε ένα ελεύθερο επαγγελματία και μέσα στο διαδικτύο να το ψάξουμε, θα εμπιστευτούμε πολύ πιο εύκολο κάποιον ο οποίος είναι στην πόλη μας παρά κάποιος άλλος που είναι σε μια κομμόπολη 90 ή 100 χιλιόμετρα μακριά από εκεί που διαμένουμε.
Η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος.
Η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος είναι αυτό που είπαμε και προηγουμένως, ότι δεν υπήρχε στα νομικά πρόσωπα, υπήρχε μόνο στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους αυτοαπασχολούμενους, με όφελος 325 ευρώ. Ήταν προεξοφλημένο όμως αυτό, γιατί μιλάγαμε το 2025 και μετά θα υπάρχει κατάργηση τέλους επιτιδεύματος, και επειδή όλοι πάντα όταν ακούνε μία είδηση φαντάζονται το καλύτερο, φύση αισιόδοξος λαός εμείς οι Έλληνες, όλοι πίστευαν ότι αυτό μπορεί να επεκταθεί και στα νομικά πρόσωπα που λέγαμε προηγουμένως, που δεν επεκτάθη.
Η αύξηση του μισθού μέχρι το 27 στα 950 και μέσος μισθός 1.500.
Θετικό μέτρο. Όταν υπάρχει αύξηση μισθού, σίγουρα είναι θετικό μέτρο, γιατί να θυμίσουμε τα πέτρινα χρόνια που δεν υπήρχαν αύξησης πλέον στους μισθούς. Αλλά πέστε μου αν αυτή η αύξηση μπορεί να αντισταθμιστεί στην ακρίβεια την καθημερινή.
Εγώ θα ρωτήσω εσάς. Εμείς θα ρωτήσουμε. Ναι. Η ακρίβεια έχει καταπιεί τις αυξήσεις στους μισθούς, κύριε Κατζησαλάτα.
Βεβαίως. Βεβαίως. Και δεν χρειάζεται να το πω εγώ ή οποιοδήποτε άλλο. Ο κάθε ένας ως καταναλωτής το βλέπει στην καθημερινότητά του. Είτε αυτή η ακρίβεια την βαθίζουμε εισαγόμενη, είτε σχροκέρδη, οτιδήποτε, το αποτέλεσμα είναι ότι το εισόδημα το καθημερινό πλέον δεν επαρκεί για τις ανάγκες. Είδαμε από έρευνες ότι με τα βία φτάνουμε να καλύψουμε το 20ήμερο με αυτά τα οποία έχουμε. Οι υπόλοιπες 10 ημέρες.
Ναι. Και δεν ακούσαμε, επαναλαμβάνω, κάτι. Άκουγα τον κύριο Χατζηδάκη νωρίτερα στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα με τον Χατζη Νικολάου, που τον ρώτησε ειδικά για τους ενστολούς. Το είπε λίγο πιο γενικά ο κύριος Χατζηδάκης, ότι δεν τελειώνουν οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης. Αλλά καταλαβαίνω ότι υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες οι οποίες έμειναν δυσαρεστημένες.
Βεβαίως. Και μια μεγάλη ομάδα, κυρία Κασίμη, το διαβάζαμε όλοι μας, ήταν οι συνεπείς φορολογούμενοι. Υπήρχαν σενάρια και διαβεβαιώσεις στην ουσία ότι αυτή η έκπτωση φόρου 3% μικρή αλλά έκπτωση που είναι στην εφάπαξη εξόπλησης του φόρου θα ανέβαινε στο 5%. Καθώς επίσης και αυτό το 5% θα έχει μια επέκταση και όταν εξοφλούμε τον ένφια ή τις ασφαλείς σχέδιμες εισφορές. Αυτή η προσδοκία ήταν βεβαιότητα στο πίσω μέρος του μυαλού του καθενός. Καλός ή κακός, είπαμε φύση αισιόδοξου λαός. Δεν ακούσαμε κάτι τέτοιο για τους συνεπείς. Ούτε για το επιτόκιο των ρυθμίσεων θα ήταν το μισό σε σχέση με το επιτόκιο κάποιου ο οποίος δεν είναι και τόσο συνεπής. Και αυτά δεν είναι κάτι που τα έχει πει ο απλός ο κόσμος, ο απλός πολίτης, ο απλός φορολογούμενος. Τα διαβάσαμε.
Να. Δεν ξέρω τι. Πάντως οι ελεύθεροι επαγγελματίες, επαναλαμβάνω, μείνανε πολύ δυσαρεστημένοι. Τι θα μπορούσα μάλλον να πει. Γιατί οι συνταξιούχοι, τι ακούσαμε ουσιαστικά. Νομίζω ότι θα περιμένουμε και τις επόμενες ημέρες. Αλλά λίγο να δούμε στο κομμάτι με τους συνταξιούχους και να δούμε και τι μάθαμε για τα τεκμήρια. Δεν μάθαμε κάτι για τα τεκμήρια.
Όχι. Για τεκμήρια ότι θα υπάρχει μια διάρθρωση, γιατί τα τεκμήρια είναι άδικα. Από τη μία τα τεκμήρια διαβίωση είναι άδικα και θα υπάρχει ένα εξαθρολογισμός. Και από την άλλη δημιουργούμε τεκμαρτό εισόδημα όταν έχουμε μια ψηφιακή ΑΔΕ. Κάπου όλα αυτά τα πράγματα, αν τα βάλουμε κάτω, δεν είναι συνεχόμενα. Και όσον αφορά τους συνταξιούχους, μία μέση αύξηση της τάξης του 2,2-2,5% δεν έχει κλειδώσει ακόμη. Αυτό στο τέλος της χρονιάς θα είναι, όταν ξέρουμε πλέον πόσο θα είναι ο πληθωρισμός και πόση θα είναι η αύξηση του ΑΕΠ. Γιατί η αύξηση του συνταξιούχου είναι ο πληθωρισμός συν ΑΕΠ δια 2. Αλλά υπολογίζουμε ότι θα κυμαίνεται περίπου γύρω στο 2,2-2,5. Θα υπάρχουν φυσικά και συνταξιούχοι οι οποίοι η στρέβλωση του νόμου Κατρούγκαλου δεν τους επιτρέπει να πάρουν έστω και αυτή την αύξηση, γιατί υπάρχει προσωπική διαφορά. Για αυτούς τους συνταξιούχους, για τους χαμηλοσυνταξιούχους και για αυτούς που έχουν σύνταξη μέχρι 1.600 ευρώ, μαζί με 220.000 άτομα με ειδικές ανάγκες με αναπηρικά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ και 35.000 ανασφάλιστους υπερήλικες, θα υπάρχει η επιταγή η οποία θα δοθεί στο τέλος του χρόνου και θα είναι 200 ευρώ.
Μάλιστα. Ποιοι άλλοι ευνοούνται, ποιοι μπορούμε να πούμε ότι είναι κερδισμένοι και θα δουν μια αύξηση στην τσέπη, θα δουν περισσότερα χρήματα στην τσέπη τους τέλος πάντων?
Είδαμε ότι υπάρχει ένα γενναίο μέτρο, αν και προσωπικά, και μπορεί να γίνω κακός με τους ιδιοκτήτες, διαφωνούσα με αυτό το μέτρο, που είναι η ελάφρυνση για 3 χρόνια του φόρου για αυτούς ο οποίος θα ανοίξει την οικία του να τη δώσει για μίσθωση και θα πάρει την οικία του από την βραχυχρόνια μίσθωση να την πάει στη μακροχρόνια. 3 χρόνια λοιπόν θα είναι αφορολόγητο. Και έχω το απλό ερώτημα. Όταν κάποιος έχει νοικιάσει ένα ακίνητο πριν από ένα μήνα ή την προηγούμενη μέρα που θα εφαρμοστεί ο νόμος, για ποιο λόγο να έχει αυτό το ληστρικό φόρο, γιατί είναι πραγματικά ληστρικός ο φόρος επάνω στα ενοίκια, και ο διπλανός του που έτυχε να νοικιάσει το ακίνητό του την επόμενη μέρα να έχει αυτή την απαλλαγή για 3 χρόνια. Και το ζητούμενο ως τώρα ήταν να ελαφρυνθεί ο ενοικιαστής, γιατί αυτός πονάει που πληρώνει το ενοίκιο. Ναι. Δεν ήταν κάποια φοροαπαλλαγή επάνω στο ενοίκιο το οποίο πληρώνει ο κάθε καταναλωτής.
Μάλιστα.
Είδαμε επίσης το κέντρο της Αθήνας, τα 3 διαμερίσματα, ότι σταματάει η βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb.
Να δούμε τώρα είναι... αυτό βεβαίως πόσο θα βοηθήσει.
Το πρόβλημα δεν είναι στην Αθήνα στο κέντρο μόνο. Ας πάμε στα νότια προάστια, ας πάμε σε επαρχιακές πόλεις, ας πάμε στις πόλεις που λίγο πολύ τώρα και λόγω φοιτητών και λόγω της οικίας των φοιτητών δεν βρίσκανε σπίτια να μείνουν οι φοιτητές και ειδικά σε νησιά. Ας πάμε στους δημοσίους υπαλλήλους που παίρνουν μια μετάθεση σε τουριστικές περιοχές και δεν μπορούν να βρουν ένα σπίτι να το νοικιάσουν. Το κέντρο της Αθήνας είναι μόνο.
Να.
Πώς είναι γενικά το οικονομικό κλίμα, κύριε Χατζησελάτα, στη χώρα και τι αναμένετε το επόμενο διάστημα?
Χωρίς να θέλω να είμαι απεσιόδοξος, είχε πει κάποτε, νομίζω, ο αείμνηστος γέρος της Δημοκρατίας, ότι εκεί που ευημερούν οι αριθμοί, δυστυχούν οι άνθρωποι. Φαίνεται ότι τα νούμερα της οικονομίας καλά κρατούν. Φαίνεται, τουλάχιστον αυτό διαρρέει και το οικονομικό επιτελείο, ότι υπάρχει μία συσσόρευση φοροεισόδων, οπότε ο προϋπολογισμός έχει περίσσευμα, αλλά αυτό δεν είδαμε να ανταποκρίνεται. Συν το γεγονός, το είπαμε προηγουμένως, το θέμα της ακρίβειας. Είναι αδιανόητο αυτή τη στιγμή.
Γιατί όμως, ποιος πιστεύετε είναι ο οικονομικά ο απότερος στόχος της κυβέρνησης να μπορεί να διαπραγματευτεί κάτι με το χρέος σε μερικά χρόνια, γιατί να θέλει, ας πούμε, να έχει τόσο...
Δεν είναι θέμα πάντα ότι να θέλω να κάνω
για τους μικρούς, τους ελεύθερους επαγγελματίες. Με συγχωρείτε, αυτό και σας.
Ναι.
Ξέρουμε ότι υπάρχει μια τάση, δεν θα το πούνε και δημόσια, εντάξει, να μειωθεί το ποσοστό. Να έρθει πιο κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η Ελλάδα είχε, δεν ξέρω πλέον, διπλάσιο μέσο όρο ελεύθερων επαγγελματιών από ότι ο ευρωπαϊκός.
Οπότε, η αγορά αυτορυθμίζεται. Εάν υπάρχει περίσσια ελεύθερων επαγγελματιών, θα το δει μόνη της η αγορά. Για ποιο λόγο να μπαίνουμε σε τέτοιες λογικές όμως ως πολιτεία?
Έχουν τη λογική ότι η μεγάλη εταιρεία θα είχε πιο εύκολα έλεγχο, απόδειξη, φορολόγηση κ.ο.κ. Βεβαίως πλέον υπάρχει και τεχνολογία.
Ακριβώς. Έχουμε αυτή τη στιγμή το My Data.
Ναι.
Οτιδήποτε έσοδο ανεβαίνει ηλεκτρονικά.
Σωστά.
Και για να είναι έξοδο για τον συμβαλόμενο, θα πρέπει λοιπόν και αυτός να ανεβάσει ηλεκτρονικά, να το δει ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική του μορφή. Για ποια φορά διαφύγει τότε μπορούμε να μιλάμε, αν όντως λειτουργεί σωστά αυτό εδώ? Όχι. Εφόσον όλα τα έσοδα και όλα τα έξοδα θα είναι ελεγχόμενα.
Κατανοητό. Το άλλο που είπατε λοιπόν, ότι δεν είναι απαραίτητο, είπατε, κάποιος να έχει ένα πλάνο, ένα στόχο, κάπως το θέσατε και σας διέκοψα. Σας είπα ότι ποιος είναι ο στόχος, ο απότερος που δεν αξιοποιείται όλο αυτό το ποσό.
Κάποιες φορές μπορεί να μην είναι στόχος, μπορεί να είναι αδυναμία να εφαρμόσουμε πολιτικές.
Μάλιστα.
Ναι.
Έσοδα-έξοδα θα θέλατε εσείς?
Βέβαια. Βέβαια, και είναι κάτι το οποίο τουλάχιστον και εγώ προσωπικά, αλλά και όσοι είχαν ασχοληθεί με αυτό το θέμα, ήταν κάτι που το ευαγγελιζόμαστε τουλάχιστον τα τελευταία 20 χρόνια. Δεν υπάρχει πιο δίκαιο σύστημα. Όταν ένας πολίτης, οποιαδήποτε ιδιότητα επαγγελματική και να έχει, έχει ορισμένα έσοδα, από αυτά συντηρεί την οικογένειά του, τον εαυτό του, την επιχείρησή του ή οτιδήποτε άλλο. Εφόσον αυτά τα χρήματα λοιπόν τα δαπανά, άρα πληρώνει και το ΦΠΑ μέσω αυτής της δαπάνης, για ποιο λόγο στο τέλος της χρονιάς να φορολογείται για αυτά που ονομαστικά έχει βγάλει ως έσοδα και να μην φορολογείται για αυτά που το έχουν περισσέψει? Και αν σε περίπτωση έχουμε ένα φορολογικό συντελεστή μεγαλύτερο του ΦΠΑ και τα χρήματα που περισσεύουν στο τέλος της χρονιάς, θα είναι κίνητρο στον πολίτη να πάει στον επιχειρηματία και να πει ότι με συγχωρείτε πάρα πολύ, θέλω να μου δώσετε απόδειξη. Δεν διαπραττέγουμε το ΦΠΑ, γιατί αν δεν μου δώσετε απόδειξη, αυτά τα χρήματα θα φαίνονται ότι είναι έσοδά μου στο τέλος της χρονιάς και θα φορολογηθώ πολύ περισσότερο.
Ναι. Κύριε Χατζηλάτα, επίσης, ασφαλιστικές φορές, τι σημαίνει αυτό που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός?
Εδώ λοιπόν ένα μεγάλο θέμα είναι η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μία μονάδα. Περιμέναμε μισή τελευταίες ημέρες διέρεα το οικονομικό επιτελείο και έτσι είναι ότι είναι μία μονάδα. Να πούμε δηλαδή ότι το μισθολογικό πλέον κόστος από 36,18% επί του μισθού πηγαίνουμε στο 35,18% και αυτό το 35,18% μεταφέρεται 21,81% για τον εργοδότη, 13,37% για τον εργαζόμενο. Και όταν μιλάμε για τον εργαζόμενο, δηλαδή σε ένα ονομαστικό μισθό των 1.000 ευρώ, τα 133 ευρώ είναι ασφαλιστικές εισφορές, οπότε σε αυτά τα 133 ευρώ θα έχουμε τη μείωση 0,5.
Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχουμε ξεχάσει κάτι από τα μέτρα, τα βασικά. Καλά, ήταν και...
Το γενικό πλαίσιο,
45.
Έτσι, ναι.
Διάβαζα και 40. 45. 45 τώρα, εντάξει. 45. Τα σπάσαμε λίγο τα 45. Ναι. Εντάξει.
Και φυσικά για τη μείωση του ένφια.
Για βέβαια, ναι, εντάξει.
Ναι, μεν,
λέτε με, εφόσον κάποιος ασφαλίσει το σπίτι για φυσικές καταστροφές και τα λοιπά.
Ακριβώς. Ναι. Αυξάνεται στο 20% αν η αξία του ακινήτου είναι μέχρι 500.000 ευρώ. Φυσικά, αν κάποιος υπολογίσει το πόσο είναι το ασφάλιστρο.
Αυτό ήθελα να πω. Πόσο είναι το ασφάλιστρο για να αξίζει να το κάνεις αυτό?
Πολύ πιο υψηλό από τη μείωση του ένφια.
Α, ωραία.
Αλλά από την άλλη, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτός ο πολίτης που έχει ένα σπίτι κάτω από τις 500.000 ευρώ.
Ναι.
Ή έχει μια περιουσία και πάνω από τις 500.
Γιατί δεν το κάνει για από μόνος του, μάλλον θέλετε να πείτε.
Ναι, είτε γιατί δεν το κάνει από μόνος του πρώτον.
Το περιουσιακό του στοιχείο είναι να είναι καλυμμένος. Να είναι, ναι.
Γιατί είναι πανάκριβα τα ασφάλιστρα, ίσως.
Ναι, γιατί αυτά τα ασφάλιστρα να μην είναι φοροαπαλλαγήσιμα, γιατί είναι έξοδο του πολίτη. Και τρίτον, αυτά τα χρήματα που δίνει ο πολίτης εν μέσω φορολογίας, έμεσης και άμεσης.
Γιατί δεν είναι όντως δεν υπάρχει φοροαπαλλαγή για αυτά?
Όχι. Δεν φοροαπαλλάσσεται το ασφάλιστρο.
Ούτε τώρα που θα. Τότε όχι. Τι νόημα έχει, απλά για τον ένφια? Δεν έχει κάποιο νόημα, συγγνώμη κιόλας.
Και για να μην ματώσει ο κρατικός προϋπολογισμός. Μα δεν καταλαβαίνω, τα χρήματα που δίνει ο πολίτης δεν είναι προστατευτεί για όλα αυτά? Δεν είναι για το κράτος να είναι αρρωγός στη δύσκολη στιγμή? Για ποιο λόγο λοιπόν έρχεται το κράτος και λέει, αν εσένα τα αξία του ακινήτου είναι πάνω 500.000, αν καταστραφείς, εγώ δεν συμμετέχω?
Μάλιστα. Θα τα βλέπουμε και τις επόμενες μέρες, απλώς είναι σήμερα μια πρώτη.
Σήμερα είναι μια πρώτη, γιατί δεν ξέρω, επειδή διαβάζουμε και διάφορα, νομίζω ότι πρέπει να εξειδικευτούν για να δούμε και τελικά ποιους αφορούν. Και με τους δημόσιους υπαλλήλους να δούμε τι και πώς.
Εντάξει, το μεγαλύτερο είναι εισόδημα ακρίβεια. Αυτή η ψαλίδα που έχει όποιες αυξήσεις μισθών τις έχει καταπιεί ακρίβεια, όπως μας είπε και ο κύριος Χατζησαλάτας. Αυτό νομίζω είναι το βασικό, εκτός κι αν κάνω κάποιο λάθος.
Έτσι ακριβώς είναι και καταρρύπτουν δική μύθη πάνω στην ακρίβεια. Δηλαδή, ακούγαμε τώρα για εισαγόμενη ακρίβεια, ακούγαμε ότι επειδή η αγορά της χώρας μας είναι μικρή σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, έχουμε αυξήσει των προϊόντων και βλέπουμε πολίτες της χώρας μας να πηγαίνουν σε όμορες χώρες με μικρότερο πληθυσμιακό εύρος, με λιγότερο αγοραστικό κοινό και να αγοράζουν από εκεί προϊόντα γιατί είναι πιο φθηνά. Άρα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Κάπου έχουμε χάσει την μπάλα.
Κάπου και για την ακρίβεια νομίζω ότι περιμέναμε περισσότερο.
Δηλαδή,
όπως άκουγα δηλαδή και τον. Και διάφορους παράγοντες τέλος πάντων, άρα μην πω ονομαστικά, δεν έχει καμία σημασία. Νομίζω το νόημα ίδιο ήταν ότι δεν υπήρχε και μέτρο για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ότι δεν υπήρχε τίποτα για την ακρίβεια. Νομίζω ότι όλοι αναδεικνύουν θετικό μέτρο την κατάργηση του τέλους επιδιδέγματος.
Την κατάργηση του επιδιδέγματος για τις ατομικές επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες.
Ναι, ναι, ναι.
Για τα νομικά πρόσωπα, είπαμε και πάλι, παραμένει.
Ναι.
Είπαμε, κάθε ευρώ είναι ιερό. Μην γελιόμαστε. Αλλά δεν ξέρω αν αυτό μπορεί πλέον να φτάσει στο σημείο να κάνει καλύτερη την καθημερινότητα του πολίτη και να πούμε ότι πλέον τον Σεπτέμβριο του 2024 το εισόδημά μου μου επαρκεί να έχω καλύτερη ποιότητα ζωής από ό,τι ήμουν τον Σεπτέμβριο του 2023.
Εξαιρετικά. Τελευταίο ερώτημα είναι περισσότερο πολιτικό. Το σχολείο, τουλάχιστον από μένα, Στεφανία, δεν είναι τόσο οικονομικό. Επειδή είπε ο κύριος Χατζηδάκης κάτι σωστό γενικά, ανεξάρτητα από το ποιος το λέει, δηλαδή, ότι όλες οι κυβερνήσεις θα θέλαν να δίνουν περισσότερα, αλλά μην κάνουμε κάτι και περάσουμε από το Σανά στο Σταύρωσον. Επειδή την έχουμε πατήσει στο παρελθόν με παροχές και μετά ήρθε ο λογαριασμός. Εδώ είναι μια τέτοια περίπτωση, κύριε Χατζησαλάτα. Είμαστε κι εμείς υπερβολικοί και δεν σκεφτόμαστε ότι αν δώσει τα διπλάσια η κυβέρνηση θα το βρούμε μπροστά μας σε λίγα χρόνια, ή είναι και θέμα διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων?
σίγουρα είναι θέμα διαχείρισης των πόρων, σίγουρα είναι το μάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι πάνω από τα κονδύλια, αλλά ο σοφός λαός λέει κάηκα από το χυλό, φυσάω και το γιαούρτι. Και μην ξεχνάμε ότι όταν εν μία νυχτή η μισθή, η συντάξη και το βιωτικό επίπεδο του πολίτη κατακαιρματίστηκε, για ποιο λόγο λοιπόν αυτός ο πολίτης φτάνει στο σημείο να διαβάζει την έκθεση του κυρίου Στουρνάρα, η οποία λέει ότι αν συνεχίσουμε με αυτούς τους ρυθμούς ανάπτυξης, τουλάχιστον έτσι όπως τη διάβασα εγώ, θα έχουμε ανάπτυξη παρόμοια του 1974 σε 40 χρόνια.
Ναι. Να πω ότι στο συγκεκριμένο που λες, Κωνσταντίνε, αναφέρθηκε και ο κύριος Μητσοτάκης στην αρχή της ομιλίας σου, δηλαδή που έλεγε για... αναφέρθηκε στο αυστηρό δημοσιονομικό πλαίσιο που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή πριν να πάει στα μέτρα, προειδοποίησε που έλεγε για την υποχρέωση των μελών από τη μία να παράγουν ετήσια πλεονάσματα και για τα βάνη που μίλησε στην αύξηση των κρατικών δαπανών σε 3% και κάτι τον χρόνο. Και είπε ότι η υπέρβαση μάλιστα αυτού του ορίου οδηγεί ξανά σε εποπτεία, σε αντίμετρα και σε νέους φόρους. Όλα αυτά τα είπε πριν ανακοινώσει τα μέτρα ουσιαστικά.
Σωστό. Γι' αυτό ρωτήσαμε τη γνώμη του κύριου Χατζησαλάτα.
Δηλαδή, θέλω να πω, είχε λίγο πραναγγείλει, επειδή είπες γι' αυτό για τον κύριο Χατζηδάκη. Εξηγούσε ο κύριος Μητσοτάκης τις αρχές 9-10, δεν θυμάμαι πώς είπε, οι οποίες διαπνέουν και τα μέτρα που είπε στη συνέχεια της ομιλίας του.
Σίγουρα αυτό είναι πίσω από την κουρτίνα που δεν μπορεί να δει ο πολίτης το τι γίνεται από πίσω. Εμείς κρίνουμε αυτά τα οποία θα μας κάνουν πιο εύκολη τη ζωή. Και είπαμε και πάλι, θετικά είναι, καλοδεχούμενα είναι, απλά πιστεύω δεν υπάρχουν.
Ναι, εντάξει. Επαναλαμβάνω και οι κατηγορίες λένε ότι δεν υπάρχουν. Και οι γιατροί δηλαδή και οι ένστολοι δεν είναι ικανοποιημένοι. Ούτε οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι ικανοποιημένοι. Βέβαια, να είμαι ειλικρινής, κάθε χρόνο δεν είναι ικανοποιημένοι και με τίποτα κανείς. Και λογικό είναι, γιατί θέλουν όλοι περισσότερα και καλώς θέλουν περισσότερα. Και σε αυτή τη συγκυρία τη χρονική, πολύ καλώς θέλουν περισσότερα, γιατί η ακρίβεια είναι δυσβάσταχτη. Δεν είναι όπως τα προηγούμενα χρόνια που έλεγες ναι, εντάξει, θέλουν περισσότερα, αλλά πάτε κάτι, θέλουν περισσότερο. Τώρα είναι απολύτως δικαιολογημένο όλο αυτό.
Θέλουμε και ένα κράτος το οποίο να προστατεύει και να προνοεί για τον πολίτη. Δηλαδή, δεν μπορεί να βλέπω συνεργεία, να πηγαίνω σε υπόγειες διαβάσεις και να καθαρίζουν τις υπόγειες διαβάσεις, γιατί ακούσαμε ότι σε 1-2 μέρες θα έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα. Και ολόκληρο καλοκαίρι τι κάναμε.
Μεγάλη ιστορία αυτή. Ναι, ναι.
Μα τα σχολεία τώρα να βαθμίζονται.
Ναι, πρέπει να κλείσουμε, κύριε Χατζησαλάτα. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο.
Ωραία.
Πρέπει να κλείσουμε για να πάμε σε τίτλους. Θα τα ξαναπούμε σύντομα.
Ευχαριστούμε.
Γεια σας.
Να είστε καλά, ο κύριος Γιάννης Χατζησαλάτας, οικονομικός σύμβουλος. Μια πρώτη γενική αποτίμηση των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πάμε σε τίτλους.